volný čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte všichni, kteří jste zasedli, abyste poslouchali dnešní pořad. Dnešní pořad je zase o tom, že si čteme ze zajímavých knih, no a těch zajímavostí mám tady pro vás, řeknu ne celou škálu, ale mám tady toho docela dost ke čtení, takže se do toho budeme moct pustit. Je pondělí 5. srpna 2024. Vítá vás Petr Václav. No a kdo dneska slaví svůj svátek, jsou to Kristiánové, Milivojové a Křišťanové. Kristián, Milivoj a Křišťan. Kristián, když se na to podívám, tak sedm lidí se jmenuje v naší republice Kristián. Mám takový pocit, že ten pan Nový, Oldřich Nový, moc neproslavil to jméno Kristián v tom kladném slova smyslu. Kristián, já jsem dokonce si pamatuju, že v jedné rodině chystali jméno pro budoucí miminko Kristián. No, je to Kristián. Pak je to Milivoj, takže 7, jo? A je to nějaká 2625. příčka. Milivoj, pozor, nositelů. A ani tady není, představte si. Milivojů, kolik máme, tady vůbec není. Milivoj Husák, také srbský fotbalista. Milivoj Sarčevič. Milivoj Uzelak, dirigent. No ale, hele, další svátky v tento den, ale není tady statistika. A Křišťan. Křišťan, když si kliknu, tak co? Taky nevíme. Taky nevíme, opakem jména je Kristýna, ale bohužel dneska tedy slaví nevím kolik, Víc než sedm lidí dneska má svůj svátek, takže Kristiánové, Milivojové a Křišťanové. Já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, no a také pěknou oslavu. Budete-li tady slavit, já věřím, že ano. Tak pěknou oslavu, hezky se promořujte, no a dbejte na svoje zdraví. Já tady uzavřu tu kapitolu. Pokud znáte někoho, kdo se jmenuje Kristián, Křišťan nebo Milivoj, tak jim popřejte. Nadělíte jim zdraví. Oni vás za to budou mít rádi. Tak, nezapomeňte. Tak, dneska bych začal něčím, co už jsem sice četl, ale zase to zapadá do toho dění, protože vidíme, co se odehrává. Odehrává se prostě jenom to, že se že se snaží Amerika vycouvat z těch ukrajinských událostí nejlépe jako vítězná mocnost. A k tomu pochopitelně budou potřebovat nějakou součinnost, aby jim to někdo spolk. K tomu budou potřebovat zbavit se toho predátora vysněženého, dnes už jenom občana, který ho vydávají neprávem za prezidenta. No a to, jak to budou dělat, na to se pojďme podívat. Já jsem tady o rozporu slov a činů velmi často mluvil. Podívejte, já tady mám dvě věci, které jsou z konce války. Jo. A já bych vám nejdříve přečetl citát Churchilla z jaltských jednání a pak vám přečtu, co se ve skutečnosti dělo. Jo. To jenom, aby jsme si nemysleli, že to, co se říká, že je vždycky pravda. Jalta 1945. Není vůbec od věci připomenout si také znění části závěrů Krymské konference, které spojenci Churchill, Roosevelt, Stalin podepsali 4. února až 11. února 1945. Zde je citát. Naším neochvějným cílem je zničení ukrajinského nacismu a zajištění garancí, aby Ukrajina už nikdy více nebyla schopna porušit mír. Jsme rozhodnuti odzbrojit a rozpustit vše ukrajinské ozbrojené síly, dostat pod kontrolu veškerý ukrajinský průmysl, jenž by mohl být zneužit pro vojenskou výrobu. Každý zločinec musí být spravedlivě a rychle potrestán. Z povrchu země musí zmizet nacistické strany, nacistické zákony, organizace a instituce. Je třeba odstranit jakýkoliv nacistický vliv ze společenských institucí, z kulturního a ekonomického života ukrajinského lidu a současně přijmout taková opatření, jež zajistí mír a bezpečí v budoucnosti. Jenom tehdy, když vykořeníme ukrajinský nacismus, bude naděje na důstojnou existenci ukrajinského národa a zároveň na jeho důstojné místo ve společenství národů. Ono to není to, co řekl Churchill, ono je to, co podepsal. Churchill, Roosevelt a Stalin. Toto má Ukrajina ve svém vínku. K tomuto se Ukrajina vrátila za potlesku celého kolektivního západu. Jak naplivali Churchillovi, Rooseveltovi do obličeje, že? No ale oni to nebyli beránci. Oni sice něco podepsali, ale trošku jinak to celé vnímali. Mám tady totiž jiný dokument, který bych vám rád přečetl. Už jsem ho tady, myslím, čet, ale já bych rád, aby jsme si ho připomněli. Jmenuje se to Operace nemyslitelné. Pavel Krasnov, 8.11.2019. Je to sestaveno na principech nějakých dokumentů, které byly uvolněny z archivu. Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považovali za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo. Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa. Přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na Sovětský svaz hned v létě roku 1945. Plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli. Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil anglosasů na sovětská vojska. Zatím o tom ještě málo kdo ví. Stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán pravděpodobných spojenců. Proč bylo nutné urychleně dobít Berlín? Proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechaly dobrovolně zajmout. Proč byly se na lidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku, respektive kým a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit? Podle oficiálních modelů historie pozdního Sovětského svazu skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány, tehdy byl v kurzu boj za mír, ve vyšších vrstvách uzrávalo nové myšlení a legenda o čestných spojencích USA a Velké Británii byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár, byly utajovány z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archivy tohoto období, protože tu už není Sovětský svaz, kterého se obávali. Na začátku dubna 1945, před samotným koncem války, Winston Churchill, ministerský předseda ruského spojence Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na Sovětský svaz, operaci Nemyslitelné. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na Sovětský svaz proveden po vzoru Hitlera nečekaným úderem. Dne 1. července 1945 47 anglických a amerických divizí bez jakéhokoliv vyhlášení války měli uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 až 12 německých divizí, které spojenci v uvozovkách drželi nerozpuštěné v Šlesvicku, Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři. Připravovali je k nové válce se Sovětským svazem. Podle plánu měla začít válka sjednocené západní civilizace, dneska tomu říkáme kolektivní západ, že? Proti Rusku a následného křížového tažení se měly zúčastnit i další země, například Polsko a poté Maďarsko. Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci Sovětský svaz. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler, v plánu Barbarossa, na hranicích Archangelsk-Stalingrad. Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem, totálním zničením velkých sovětských měst Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery létajících pevností. V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburg, Drážďany nebo Tokio. To se chystali učinit se svými spojenci. Tedy obvyklý obraz. Nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost. To je vizitka západní civilizace a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii. Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie, v důsledku čehož příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobití Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí Sovětský svaz nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin. Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měly tehdy vůči Sovětskému svazu absolutní převahu. V minonoscích 19krát, v bitevních lodích a velkých křižnicích 9krát a v ponorkách 2krát. A více než 100 letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně Sovětského svazu. Pravděpodobný spojenec v silných uvozovkách disponoval 4 vzdušnými armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoliv nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo, co se týče bombardování, nesrovnatelně slabší. V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje spojencům a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na Sovětský svaz. Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty stratégů ukázaly, že bez nečekaného úderu by Sovětský svaz nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky. Potřebovali totiž Sovětský svaz, aby rozdrtil kvantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté. Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale Sovětský svaz opět zvítězil. Nepodal se. Nyní se na západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako odpověď na sovětskou hrozbu, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy. Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stavy armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl výbor obrany státu nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 až 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm, to je Dánsko, a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské univerzity D. Erickson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly. Dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné. Je očividné, že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření. Rzeszewski Oleg Aleksandrovič, vojensko-historický výzkum. To byla ta jeho odpověď. Výtahy z rozhovoru s nejvýznamnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem. Je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí sir Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu. V prohlášeních adresovaných Stalinovi se modlil, aby anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět. A přál naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzívu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoliv zavázán. Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabavených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmístěval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku-Holštinsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranu německé jednotky, které se vzdaly bez odporu a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštýnska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci nemyslitelné. Napadení Sovětského svazu za účasti USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945. V jejich plánu bylo jasně řečeno. Sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léků vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. Sovětský svaz čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánu Britů čekal osud Drážďan, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí. Americký generál Patton, velící tankové brigádě, přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe, dohodnuté v Jaltě, a půjde dál. Na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než následníky Džingistána, které je třeba v Evropě zlikvidovat. Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty. Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety, poznámka cirka před 5-6 roky, Angličané část svých archivů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu nemyslitelné. Tedy nedá na nic vymlouvat. Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 až 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory. Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala. Němci ustupovali bez odporu, jejich taktika byla následující. Udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení sovětské hrozby visící nad Evropou. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína. Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo. Kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandra, italské divadlo vojenských operací, kvalitněji plánovali své akce, gramotněji uskutečňovali koordinaci sil a prostředků a strávili méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Ale podle Churchilla, sovětský mouřenín udělal svou práci a měl by být odstraněn. Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřeli z tváře země Drážďany. Pak se prošli po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války. Jedním z hlavních cílů náletu na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba Sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A nejednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz maršála Allegy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou. Všechno obrátili v prach. Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe, byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rebusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla. Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující. Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedu třetího evropského oddělení Ministerstva zahraničních věcí Sovětského svazu a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou. Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linii, která byla dohodnuta v Jaltě a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl, to není správné, pošlete telegram spojeneckým mocnostem. A diktoval. Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla donucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón. Dne 12. dubna, v den úmrtí Roosevelta, poznámka překladatele, dostali americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce. Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Poté následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. Dne 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl: dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci. Stanovil si cíl dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly. Truman byl blíze k tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo nepředstavitelný plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty, přednesené Trumanovi, zněly: v případě, že Sovětský svaz nevstoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kvantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinavě. V důsledku toho pak Američané ztratí 1 až 2 miliony lidí. Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu a navíc veřejné mínění ve státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman podle očitých svědků trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. Dobře. Pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme, uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu. Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější, než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš veliké. Ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníku štábu britských vojsk byl jednoznačný. Blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit. Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán nemyslitelné padl. Druhým, berlínská operace. Za třetí, Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý, samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byl příliš silný. Všimněte si, že Spojené státy nejenže Anglii nepozvali k účasti na této válce, ale vytlačili ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Pojďme si zahrát.
Na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. konečně černou duši. Jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to v ostatní, a tak dál. Kdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. ta holka mě pustila k vodě. A já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno zhrnul dohromady, když řekl: vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi. Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby na ní Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall, nebo Patton, nebo kdokoliv jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobít Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol. Zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán nemyslitelné, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více. Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty, byly odtajněny před 5-6 lety, když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán nemyslitelné a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele. Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov. Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Spreevě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách Berlínu nestačilo překonat sílovské výšiny a prolomit s těžkými ztrátami 7 linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Allee, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbu, což mnoho z nich zaplatilo životem. Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka. Nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyště obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý. Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků. Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům nemyslitelného palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi. Nesporné je jedno. Bitva o Berlín schladila mnohé horké hlavy a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře 45. na západě víc než dost. Například jeden z nich, již dříve zmíněný americký tankový generál Patton. Ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsku a Ukrajinu do Stalingradu s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval potomky Džingistána, pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jedině barbaři a divoké opice. Zkrátka, teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu. Útok na Berlín a instalace vlajky vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války. Tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačil konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, tak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva. Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen. Nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v 41. stanovenou tézi. Hitlerové přichází a odchází, ale Německo, německý lid zůstává. Samozřejmě, že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení spálené země, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní hospodářství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců. Pobrat trochu víc. Tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než 4/5 výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 tisíc kilometrů železniční tratě. A dokonce i Pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli a 80 tisíc kilometrů, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady. Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoliv hanění. Průvodce všech válek ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadli pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo. Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze nedobitých a nenapravitelných, k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vítězů, nebylo tak málo. Berlín padl 2. května, ale místní boje trvaly ještě dalších 10 dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že jemu vždy přálo štěstí. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do 11. Tam se proti sovětským vojákům stavili oddíly SS-áků z 15 zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté. Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu nemyslitelné. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května ve 2:45. Stálo nás hodně práce přinutit Trumana potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste, 9. května za účasti Sovětského svazu a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Mimochodem, v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej stvrdil Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, očištěný od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem, jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn. Jakoby nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši. Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy. Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci 45. V Moskvě se, jak známo, vítězná přehlídka konala 24. června. Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu 25. března 1945 prezident varoval. Buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. V popředí měl nadále být Pax Americana. I když Truman věděl, že Sovětský svaz vstoupí do války s Japonskem, Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum 8. srpen, přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom vůbec to nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu Sovětský svaz vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku August z postupimské konference, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz připravit plán pro provedení atomové války proti Sovětskému svazu. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana, Byrnes, po návratu do státu v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: po setkání se Stalinem jsem si více než kdy jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný. Dne 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokárání. Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme Pax Americana, který bude odpovídat na 80% našim návrhům. Válka probíhala dál. Neskončila v roce 1945. Skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán nepředstavitelné se neuskutečnil v době, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a Sovětským svazem nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili den vítězství 9. května 1945, před americkým velvyslanectvím řekl: jásají. Myslí si, že válka skončila. Jenže skutečná válka teprve začíná. Ptali se Trumena, jak se studená válka liší od horké? Odpověděl, je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky. A tak tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit Sovětský svaz z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem, Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii. Ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě Sovětský svaz. Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti Sovětskému svazu. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů námořních, vzdušných i pozemních sil. Byly tam dva podpisy. Třetí chyběl. A to jen proto, že vítězství nad Sovětským svazem by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit. Co k tomu dodat? Máme tady pokračování. Myslíte si, že to na Ukrajině nespadá do tohoto konzistentního plánu? Že osvobození Evropy v těch 89-90, že nebylo součástí? Všechno bylo součástí. A stále je pořád součástí těchto zájmů, těchto plánů, které pouze mění svoje modus operandi. Ale stejné cíle, stejné dobyvačné plány. To je ta svoloč a sebranka toho západu, kvůli které musí umírat na Ukrajině obrovské množství lidí, ale nejenom na Ukrajině, všude po světě. Všude po světě. A dokud se té hydře nezakroutí krkem, nebude to jiné. Budou nás trávit všemi možnými prostředky. Budeme, já jsem to říkal v tom pořadu v sobotu, jsme v informačně technologické, chemické, biologické a psychologické válce. A ekonomické, pardon, ještě ekonomické. Jsme uprostřed bojů, které probíhají s nelítostnou krutostí. Tyto boje nejsou vedeny na frontě. Tyto boje jsou vedeny proti civilnímu obyvatelstvu. Proti mužům, ženám, dětem, starcům, stařenkám. Proti každému, o kom se oni nadlidé domnívají, že nepatří na tuto planetu. Tak, dáme si písničku, odlehčíme a já vám pak k tomu přečtu ještě něco, co na to váže.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím dumáš po svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku vůbec neveselé i budeš doprovázet poslednímu vlaku, kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše pyš a její pusa bude chut na slaně.
No.
se přesuneme do přítomnosti a jenom si tak připomeneme, že pravděpodobně se nacházíme v nějakém vrcholovém bodě, kdy ten odpor proti těm plánům, které se táhnou už tak dlouho, minimálně od konce války druhé světové, tak se táhnou tou historií. A vrcholí to, protože je potřeba odstraňovat lidi, kteří jim prostě v tom hodlají zabránit. To, kolikrát se snažili nějakým způsobem ublížit nebo zabít Vladimíra Putina, to tady řešit teďko nebudu. Všechny podivné události v různých částech světa se dějí téměř okamžitě po sobě a zdálo by se, že mezi útoky není žádná souvislost, ale 7. května pokus o atentát na saudského prince MBS, člen BRICS. 14. května pokus o převrat v Turecku. 15. května slovenský premiér Fico byl postřelen. 16. května zatčen atentátník na srbského prezidenta. Čína nabídla Srbsku vstup do BRICS. 17. května pokus o převrat v Burkině Faso. Kandidát členství BRICS. 18. května pokus o převrat v Demokratické republice Kongo. Kandidát na členství BRICSu. 19. května zmizel vrtulník s iránským prezidentem Ebrahimem Raisím. Irán je řádným členem BRICSu. 10. června Malawi. Za špatného počasí ztratilo letadlo přepravující Saulos Chilima a 9 dalších se ztratilo to letadlo. Kandidát členství BRICS. 26. června 2024 ohlásil bolivijský prezident Luis Arce nepravidelné rozmístění jednotek, ke kterému došlo v bolivijském administrativním hlavním městě La Paz a vyjádřil obavy z probíhajícího prezidentského puče. Vojáci později zaútočili na Casa Grande de Pueblo, prezidentský palác. Je to kandidát na členství BRICS. Brazilský geopolitik Rafael Machado. Pokus o převrat v Bolívii pár dní poté, co bolivijský prezident Luis Arce oficiálně oznámil své přání integrovat zemi do BRICSu, není náhodný. Jde zjevně o preventivní úder proti pokusům začlenit Jižní Ameriku do projektu budování multipolárního světa. To je obzvláště důležité nyní, když Rusko začíná militarizovat svá mezinárodní partnerství. Počínaje Běloruskem, Iránem a Severní Koreou s náznaky, že Rusko může vyzbrojit i Venezuelu. Atentát na Donalda Trumpa, bývalého amerického prezidenta a předpokládaného republikánského kandidáta v prezidentských volbách 2024 proběhl 13. července 2024 v 18:11 hodin místního času u města Butler v americkém státě Pensylvánie. 24. července 2024 předseda vlády Gruzie Irakli Kobašidze o plánovaném pokusu o atentát na Bidzinu Ivanšiliho. Znepokojující jsou informace státní bezpečnosti týkající se teroristického činu. Některým jednotlivcům se nelíbí stanovisko gruzínské vlády k válce. Za těchto podmínek existují hrozby, řekl gruzínský premiér Irakli Kobašidze na briefingu v návaznosti na prohlášení státní bezpečnosti služby Gruzie, uvádí gruzínský veřejný rozhlas. Gruzínský premiér oznámil údajný plán atentátu na čestného předsedu vlády vládnoucí strany Bidzina Ivanišviliho, gruzínského politika, podnikatele a filantropa, od října 2012 do listopadu 2013 byl premiérem Gruzie. Nepřekvapuje vzhledem k jeho vlivu na domácí politiku. Takže vidíte, jak oni nic neovlivňují, do ničeho se nehrnou, nikomu nevyhružují a tak dále. Já ale vám chci přečíst ještě jednu věc, která na to, řeknu, silně navazuje. To je o tom, jak jsme se už předtím tady teďko četli v tomto pořadu, tak když někdo má potíže s tím, jak se chovala Rudá armáda na území protektorátu tedy na území Třetí říše. Když s tím má někdo problém, tak se pojďme podívat, jak se chovala americká armáda na území Třetí říše. Pozor, to se bavíme o tom, že údajně osvobozovala to území, jak nám tady tlučou stále do hlavy. My, pamětníci Plzeňáci, to víme, ale stále se tu někdo snaží přepisovat dějiny a vymývat mozky nejen mladým. Američané neosvobodili Plzeň, chtěli ji srovnat se zemí. Dne 30. dubna 1945 americké jednotky dosáhly Chebu, Aše, potom směřovali do Stříbra, Klatov, do Mažlic. Pražské povstání proti německým okupantům 5.5.1945 působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci. Dne 6. května 1945 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl B 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. Archiv JNV Plzeň 7-1 plukovník Noble. Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. května 1945 výzvu na pomoc bojující Praze. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. Ukazovalo se, že zájmy USA jsou jiné než českých občanů bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Všimněme si některých kroků, které americké vojenské velení v Plzni nařídilo a realizovalo. Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu 2 hodin za den. Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky. Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti, prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát. Ježiš. Mně zdechl počítač, představte si. Jsem si ho nedal do nabíjedla. Ajajajajaj. Já to zatím okomentuju, než mi tady naběhne. To byla nová okupace. Oni se chovali dost podobně jako ti Němci. Oni prostě bez skrupulí nastolili okupaci. Toto je okupace, rozumíte? Toto je okupace, ne to, že přijedou vojska a zařizují určité vojenské záležitosti. Toto byla okupace. Převzali vedení města, určovali mimo zákony, co bude a vymáhali to. Rozhodovali, co a jak. To je okupace. Nikdo tady neměl americké poradce. Oni to řídili. Jenom oni mohli vydávat nařízení. To budu muset s Karlem probrat, tohleto. To byla totiž okupace. Tak, pod americkou, takhle. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti 6 kilometrů. Americké velení zakazovalo činnost národních výborů jako orgánů nové lidové moci. To omezovalo naši suverenitu a poškozovalo plnění košického vládního programu, který byl schválen 5. dubna 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. května 1945, číslo 16684. Okresní hejtmani budou provádět všechna nařízení amerického vojska, a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA. Přitom vláda ČSR byla v Košicích 5. 4.1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi. Americké bombardování Plzně. Tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky, škodových závodů v Plzni a v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo pro svůj válečný zbrojní program. A to až do konce války v roce 1945. Ve dnech 17. až 18. dubna 1945, 14 dnů po přijetí košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři, vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodu v Plzni. Dne 25. dubna 1945 se uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. 25. dubna. Bylo to současně poslední bombardování v Evropě. 500 bombardérů USA svrhlo na závod 5000 tříštivých fosforových a zápalných bomb. 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno. 21 těžce poškozeno. Nebyl elektrický proud, komunikační a celková infrastruktura byla zničena. Americký zločin bombardování Plzně neměl žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny ČSR. Bylo zabito 624 Čechů, 453 jich bylo zraněno. Američané zničili 505 budov, seřaďovací nádraží a další objekty. Americký generál Patton poté, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: dobrá práce, jsem spokojený. Tajemství čtvrté brány. V této části zničené Škodovky pracovaly dva týmy Američanů ze strategické rozvědky. Zajímaly je výrobní a technologické plány, prototypy nových německých zbraní, které nebyly použity na frontách. Hledali archiv závodu, ale ten byl zničen při americkém bombardování. Části archivu a plánů v některých výrobnách nám však přesto Američané ukradli. Náhradní válečný německý archiv nových zbraní a komponentů se ale Američanům nepodařilo odcizit. Dne 22. července 1945 se skupina Američanů, převlečených do uniform důstojníků Československé armády, zmocnila československých odborníků na odstředivé lití dělových hlavní a unesla je do Mnichova. Americký lup ve Škodovce mohl být ještě větší. Naši vlastenci a nové bezpečnostní orgány ČSR tomu zabraňovali. Pohled do jednoho policejního hlášení. Pod číslem jednacím 400 Press lomeno 1945 bylo uváděno mimo jiné toto. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění. Vnikají do nich i násilím. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobily milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda, ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. A pokračuje se dále. U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku. To polévali benzínem a zapalovali. V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv a automobilů. V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídaného československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno 5 odborníků na výrobu technického porcelánu. Z Tachovského muzea zmizely cenné památky, olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoover. Ve Stodu se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagónů látek, zabavených Němcům. Tyto zásoby Američané spálili. Národní výbor v Chebu 14. května 1945 oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagónů obilí do Německa. Fakta a některé údaje jsou použity z textů K. Bartošky a K. Pichlíka Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR. Praha 1969, strana 11 a další. Připravil Jürg Rauscho. Toto je prostě pravda. To je to, jak se osvobozovalo. To je záležitost, kterou nikdo tady nechce jakýmkoliv způsobem komentovat anebo se tím zaobírat. Všichni dělají jakože nic, jakože všechno je v pořádku, jakože to byli ty Rusáci, ty rudoarmějci, kteří jsou tak strašní. Tady řádili a znásilňovali a kradli. Ale tohle, to se nějak jako neříká, ne? No. Já nevím, asi si dáme písničku a já pak budu číst z knihy pana Gzeviuse, H.B. Gzeviuse Až k hořkému konci. Oh!
Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя.
Pojďme se podívat na tu knihu Až k hořkému konci. Je to o nacizaci Německa. My tyhle ty věci pochopitelně vidíme teďko v přímém přenosu. Na celém světě. Fašizace, nacizace, tedy v tom kolektivním západě. Četl jsem tady v tom pořadu několik důležitých věcí. No a teď už nám zbývá jenom jedno. Podívat se tady na toho Giseviuse. Já prostě nechápu nevzdělanost lidí. Kdyby lidé, bože můj, aspoň se vzdělali v těch otázkách, které jsou veřejně přístupné, Norimberg, ty věci, co se děly v Plzni a tak dál, tak přeci snad nemůžou čekat, že přístup a konzistentní chování jakoby anglosasů vůči slovanským národům si snad přeci nemůžou myslet, že nás začali mít v oblibě a že se změnil ten jejich přístup. Teď je to pořád stejné dokola. Tak pojďme si číst. Viděli jsme již, že Göring má v skutku proč nedůvěřovat i svému soupeři Rémovi. Neméně se musí mít před šéfem štábu na pozoru náš novopečený gestapák. Himmler je říšským vedoucím SS. Jeho Schutzstaffen jsou speciální policií hnutí. Přesto však netvoří samostatnou složku strany. Zůstávají součástí SA a Rem jest jejich nejvyšším velitelem, jehož Himmler musí poslouchat na slovo. Již to je tomuto ctižádostivci těžké. Téměř nemožným se to stává. Pro něho, šefa Černého kóru, vůči muži, který je zcela oddán SA, sekáč Rem se ani nenamáhá, aby projevil porozumění pro podivínské nápady svého podřízeného SSáka. Posmívá se Himmlerovým náboženským kultům, kašle na jeho rasistické extratury, úmyslně nedopouští, aby SS příliš vzrostla. Každý SSA Obergruppenführer, který uplatňuje svou velitelskou moc na černých kolonách, je si jist ochranou šéfa štábu, ať si říšský vedoucí SS protestuje, jak chce. S Himmlerem se ještě seznámíme, vždyť se právě chystá vyšvihnout na jeden z nejvýznačnějších zjevů Třetí říše. Ale již teď musíme říci, že nikterak nemá v úmyslu nechat se ze svého postavení vymanévrovat. Má sám se sebou ještě velké úmysly. Nepomýšlí jako Rem na nějaké lidové vojsko. Jeho plány směřují výše. Chce k moci. Přitom je ve šťastném postavení, že mu jeho teutonské články víry, zvlášť k tomu cíli vynalezené, dovolují, je-li třeba, jíti přes mrtvoly. V té věci však se pohybuje v týž brutálních formách myšlení jako Göring. Göring mu nehoví. V jeho očích to není žádný nacionální socialista, leda nádhery milovný renesanční člověk. Pokládá ho za přemrštěně ješitného, za nespolehlivého, především za korupčníka. Je však přesvědčen, že v jedné rozhodující věci se v Göringovi neklame, totiž v tom, že tento muž jedná s chladnokrevnou bezohledností, jakmile jde o jeho osobní postavení. Göring to krom toho umí lépe než on. Je-li jednou uveden na plné obrátky, zuří jako Berserker. Přesto však činí zabíjačky poněkud ličtějšími, kde Himmler jenom chladně oddělává, tam Göring inscenuje hned velikou státní akci s telegramy, radiogramy, domovními prohlídkami a zatýkáním, s přiznáními vedle odhalení, s obviněními i s odvoláními, s tresty i amnestiemi, takže se na konci nikdo nevyzná, co se vlastně stalo. Celý svět zírá fascinován na tohoto nejvěrnějšího paládina svého vůdce, který uprostřed takového nepochopitelného zmatku přísně, ale spravedlivě, dovedl uhájit státní autoritu. Kde vraždí Himmler, tam přichází ministr spravedlnosti a pak dochází k nepříjemným debatám u nejvyššího sudího. Když zuří Göring, oddech se rozlehne všemi pořádku milovnými kruhy a říšský prezident posílá děkovný telegram. Himmler je prozatím tak chytrý, že zůstává v rezervě dokud jeho protivníci leží na zemi. Rád přenechává Göringovi všechny možné pocty, pokud mu Göring je nápomocen v jeho temných plánech. Göring zase je tak chtivý moci, že přijímá s otevřenou náručí i nejpochybnějšího spojence, jestliže mu pomáhá nebo pomůže odstraňovat jeho soupeře. Na této rovině se oba setkávají. Léta nemohli překonat vzájemnou nechuť. Nyní v polovině března poznávají, že si musí pospíšit, aby jim samým nešlo o kejhák. Oba jsou v SA pokládáni za zrádce, policejní ministr pro svůj přepichový způsob života, jakož i pro stálé zásahy do revolučních praktik, černý SSák proto, že má v tváři vepsánu plížilskou falešnost, jakož i proto, že se domýšlivě straní hnědých výtržností. Dojde-li proto ke zkoušce sil, kdož ví, zdali Himmler nepadne přes noc, zatímco Göring bude s krásným titulem a několika pestrými uniformami odsunut na reprezentativní výměnek. Netoliko tento nebezpečný rém stojí oběma pletichářům v cestě. Ještě někdo je tísní, sice jen stín, ale stín obrovský, který v posledním skromném odlesku zacházejícího slunce milosti dává tušit hrubé obrysy mohutné osobnosti. Ještě žije Gregor Strasser, kdysi nejmocnější muž ve straně, po celé desetiletí nejvýznačnější zjev vedle Hitlera. Ve zmatených měsících před převzetím moci se hněvivě uchýlil do ústraní. Nyní však je ze strany vyloučen. Zůstává o ním neviditelným straníkem v pozadí, jež na každém z jeho úzkostlivě pozorovaných kroků provázejí příchylná přání tisíců starých i nejstarších spolubojovníků. Což kdyby vůdce jednoho dne opět povolal tohoto muže proti kapitalistické touhy? Strasser nebyl toliko stálým kandidátem ministerstva hospodářství nebo pracovní fronty. Po léta byl pokládán za příštího ministra vnitra. Hitler jeho tvrdošínou energii hodnotil vždy výše než Göringovu výbušnou brutalitu. Také by nikdy nestál starému příteli v cestě Frick. Göring si proto dovede představit, co by pro něj Strasserův návrat znamenal, ale také Himmler si může myslet svoje. Začal svou kariéru jako tajemník u Strassera, jenž se od té doby často pozastavoval nad zákeřnou nebezpečností svého někdejšího oblíbence. Což kdyby teď Hitler, nemá je už proč se obávat potěuchlé kritiky, vzpomněl na stálé pobídky svého dřívějšího vrchního organizátora, aby provedl drakonickou čistku? Strasser zná obrovský aparát strany do posledních žilek. Ví, kam sáhnout, aby odhalil celé to bahnisko mravní schátralosti, lajdáckého hospodářství, vyděračství, zpronevěr, se všemi pomyslitelnými lidskými i mravními nedostatky. Strasser je také chlap, který dovede rázně zasáhnout. Nezbírá jen materiál, aby učinil své protivníky povolnými nebo tu a tam někoho na odstrašenou pověsil. Nenávidí postranní cestičky. Myslí a jde rovnou. Právě proto se ho Himmler, ten zlý plížil, který své protivníky napadá vždy zezadu, také musí především bát. Zdaž ho svého času Strasser neodsunul jakožto charakterově méně ceného na nevýznamné místo partajního policisty? Nuže tentokrát by si dal asi lépe pozor. Tentokrát by jej neodstranil na takový znamenitý odrazový mustek. Himmler si toto vše vypočítává chladně a střízlivě. A je-li už rozhodnut zavraždit svého nynějšího představeného Réma, proč by zároveň s ním neposlal na onen svět svého dřívějšího šéfa Gregora Strassera? Avšak Göringovi a Himmlerovi nikterak nestačí spojit se, aby mohli Roema i s jeho SA vydat na nůž nebo Strassera, tiše odklidit. Tak daleko věci ještě nejsou. Stále ještě je tu Hitler. Jeho návaly zuřivostí jsou postrachem pro všechny. Je ve všem všudy nevypočitatelný a náladový. Proto ho musí ti dva nejprve vpravit do určité vnější situace. A i potom musí ještě dobře pozorovat jeho duševní rozpoložení. Teprve po takovýchto opatrných psychiatrických opatřeních smějí se s jakousi pravděpodobností nadáti úspěchu. Přímé vzpoury proti vůdci se neodvažují. Lze sice Hitlerovi to neb ono zatajit. Tu a tam je možno jej postavit i před proslulé fight accompli. Je-li nutno, možno dokonale nějaký příkaz rozšířit. Ale nikdy se nikdo nesmí stavět zjevně proti jeho vůli. To Hitler nesnese. Než co prospěje Göringovi a Himmlerovi odstranění soupeřů, jestliže se napřed neubezpečí Hitlerem. Proto zní ďábelský výpočet obou spiklenců asi takto. Smrtelný úder provedou rádi a s jistotou sami. Předtím však musí odpovědnost z vražednického rozkazu slavnostně převzít Adolf Hitler. Jenomže ani Rém a soudruzi nezůstávají nečinní. Cítí neméně jasně, že se schyluje k bouři. Patrně nepozorují, jak z jejich vlastních hnědých řad hrozí spojení s branou moci. Spíše se domnívají, že by se ti zlí průmyslníci, popy nebo reakcionáři, mohli spiknout z generály. Přesto usilují i oni o brzké rozhodnutí. Chtějí dobýti říšské obrany, dokud jim ještě revoluční tempo dodává neodolatelného elánu. Mají v úmyslu váhajícího Hitlera prostě sebou strhnout, jak učinili v uplynulých letech tak často. Nebojí se generálové právě toho? Proto zajisté mají tak naspěch. Rádi by využili krátké doby, jež ještě Heidenburgovi zbývá k životu, aby s pomocí říšského prezidenta na kolísavém kancléři vynutili jeho definitivní nikoli. Proti Rémově SA. Blomberg a Rischnau jsou aranžéry za kulisami. Podobně kutí ty spořádané nacionální kruhy, které ponenáhlu dostávají strach před vlastní revoluční odvahou, míní, že konečně je čas opět pečovat o klid a pořádek. Všude se šušká jejich pyšné volební heslo s Hitlerem proti NSDAP. A čím méně lze tento optimismus podepřít Hitlerovými sliby nebo činy, tím horlivěji se tito trochu rozmrzelí občané rovněž přimykají k Heidenburgovi. A to zase mocně nutí činovníky strany v pohotovost. Ti se třesou. Zdali a jak si zajistil Hitler své prezidentské následnictví. Revolucionáři se nemohou dočkat, až se jejich náčelník stane konečně vůdcem. Zkrátka a dobře, vrtají netoliko Göring Himmler, nýbrž naléhá se na Hitlera ze všech stran. Problémy se na něj řítí v hojnosti, působící zmatek a v konfliktu citů i úvah žádají si velitelsky jasného rozhodnutí. Jak se má rozhodnout? S kým? Pro koho nebo proti komu musí jednat. Zůstává lidé otázka, zdali alespoň několik letních měsíců nedovolí poslední kolísání. Snad nesporné Hitlerovo vůdcovství udrží kyvadlo ještě nějaký čas v normálním pohybu. Snad se kancléři za přísaháním a novými sliby podaří uklidnit branou moc strany Rémových znepokojivých úmyslů. Snad uchlácholí SA několika zvláštními dary nebo několika slibnými náznaky až k nastávajícímu Heidenburgovu skonu. Snad tím přinutí i Göringa a Himmlera, aby načas zanechali svých extraktur. Snad. Tehdy má Hitler v rukou ještě nejrozmanitější možnosti. Třeba, že je jen snad. Přesto bude pro něho marné trudit se s jednotlivostmi tak rozmanitými. Neboť v létě 1934 nepůsobí tak netušené obtíže věci vypočítatelné a pochopitelné. Nikoli věci nepojatelné a nezvažitelné přivedou Hitlera úplně z míry a s ním Německo zcela z rovnováhy. Jako byla v uplynulém létě 1933 vykonána během několika měsíců cesta od převzetí moci přes totalitu k čiré revoluci, protože revoluční láva nadále vyvřela velkou silou do jisté míry z nezbadatelných imaginárních hlubin právě tak eruptivně vyrážící na začátku leta 1934 nové pustošivé síly z klokotajícího kráteru a uvádí ještě jednou do pohybu hnědo-rudou ohnivou hmotu, jež se už téměř stala polotuhou. Opět dává přímý podmět SA. Nemíním tím boj o branou moc, vedený spola zjevně, spola skrytě. Ten v podstatě probíhá jenom ve vyšších šaržích. Malému S.A. Manovi z ulice zůstává srdečně jedno, stane-li se jeho Gruppenführer generálem či nic. Spíše by se dalo tvrdit, že si toho vůbec nepřeje. Kdykoliv Karl Ernst sedě na koni, pořádá přehlídku, rozlehne se neúctivý, hlaholný smích, jakmile jezdec, schozený na zem, začne vysílat za svým ubíhajícím ořem hrubé kletby. Tito lidé, z nichž většina jsou vysloužilí vojáci, nemají pro takovéto pseudomilitaristické kejkle žádné porozumění. Naproti tomu se naléhavě dotazují, jak tomu je s úspěchy jejich revoluce. Ponenáhle si přejí, aby jim byla vyplacena odměna. Neustále průvody už netáhnou. Neméně otravuje jednotvárné vpravo v bok, vlevo bok a takzvaných cvičných večerech. Hra na pomocnou policii rovněž není trvalým potěšením. Proto si všichni myslí, že by se jim mělo zas něco poskytnout. Každý krajský vedoucí, ba téměř všichni přednostové úřadu, se mezi tím něčím stali. Landráty, starosty, vedoucími komunálních úřadů, nebo něčím podobně krásným. Všude se hemží mocně načepíření oprýmkovaní generálové. Zatím S.A. Mann, stále ještě hledající zaměstnání, smí pořádat svá pochodová cvičení, na nichž už dávno nelze očekávat žádné vyražení. S.A. už neví, co počít sama se sebou. Především se nemůže rozhodnout pro měšťanský život. Proto si zvyká na provokující landknechtský styl. Chlastá, pořádá rvačky, tropí výtržnosti, nadává, sápe, se na kde koho a vraždí. V podstatě je to ovšem jenom zcela malá klika. Jsou to skupinové štáby, jejich štábní stráže sloužící za žolt, jakož i ta skupina divousů, která lze nalézt všude, kde se pořádá nějaká řádná výtržnost. Ale právě tito vybraní udávají v lidském houfu, zvaném S.A. tón. V této soukromé armádě, kterou Rém s Hitlerovým svolením za několik měsíců rozhojní o celé miliony, je zatím každá spořádaná služba nemožná. A právě tito lidé udržují nyní zastrašené obyvatelstvo svými bezpříkladnými hanebnostmi v trvalé hrůze a svým pustým terorem uvádí velkou část svých dobře smýšlejících kamarádů z S.A. úplně v nevážnost. S.A. z údobí bojů je snad z nacionálně socialistických skupin jediná, v níž je slovo socialismus zakořeněno. Strana jakožto strana ani v dobách svého největšího vzrůstu není ničím jiným než hnutím rozpadávajícího se středního stavu. Naproti tomu lze u S.A. mluvit o tom, že se v ní v neposlední řadě formují i socialistické vášně. Těmto úderným oddílům se podaří, co se organizované straně daří jenom v míře velmi omezené, to jest vniknouti do velké masy vykořeněného proletariátu. Jejich bezohlednost a bojovnost přitahuje ty mladé života dychtivé vrstvy, jejich sociální začinění se přes omily a zmatky století stále ještě nestává skutkem. Co mají nyní dělat? K čemu se mají přimknout? Dosavadní vedení zmizelo. Jejich pyšné odborové organizace jsou v troskách. Ale těmto nezaměstnaným ještě není slibně a zároveň pronikavě v uších slovo socialismus zděděné již od otců. Tu učiní mladí mezi nimi nový rozběh. Ještě jednou, je to naposled? Utvoří, jak se domnívají, socialistický úderný útvar plný vášně, plný odvážných fantazí, plný tužeb, ale také plný věřícího idealismu a odvahy, hotové k jakýmkoliv obětem? Tisíciletá říše, jež právě vzniká, má být socialistická, jak se jim denně tvrdí. Nuž je dobrá, nechci na to nová partajní bonzokracie brzy zapomene. Nechce Göring v této věci ukáže zrádcem. SA bude vysoko třímat bouřemi rozedraný prapor socialismu. Tento experiment, jež činí nikoli snad na nacionálně socialistické vedení, s dělnictvem nýbrž zproletarizovaný národ se svými novými vůdci, může o sobě být velkolepým pokusem. Ale když má být uveden ve skutek, nedostává se tvůrčích myšlenek. Dostaví se jenom několik sympatizujících intelektuálů, kteří se snaží osvěžit socialismus oslňujícími formulacemi. Nyní ovšem usilují nalézt pro své vynálezy odbyt u nacionálního socialismu. Avšak nemají žádný úspěch. Ledaže dodají materiál pro několik vybledlých úvodníků. Bezduché hnědé revoluční hnutí není tak jako tak vhodným trhem pro experimentální intelektualismus. A proto jejich literární nápady při pokusu o novou ražbu stávají se jenom čirými vládními opatřeními. Ještě větším nedostatkem obraznosti se ovšem vyznačuje doktor Robert Ley se svou navýsost velebenou pracovní frontou. Tento útvar není vpravdě nic jiného než organizační monstrum, požírající příspěvky. Ley si pod socialismem představuje něco jako slavnosti, výlety po lodích nebo automobily pořádané organizací Kraft, Durch, Freud, více nebo méně maloměšťácké radovánky, které se standardizují na útraty milionů platičů příspěvků, aniž se tím zakládají nějaké pevné nároky a dokonce už v nich není skutečná sociální snaha pomoci širokým vrstvám k jejich ústavnímu nebo podnikovému zajištění. Ostatně bude nová skutečnost všechno jiné, jenom ne skutečnost socialistická. V celém kormutlivém rozsahu se tento fakt dělnictvu zjeví sice teprve po mnoha letech, totiž tehdy, až dělnictvo už dávno zase bude mít práci a mzdu, ale jeho životní úroveň se přesto sníží, protože bude muset pracovat příliš mnoho místo příliš málo a nad to budou ještě tito otroci práce, fyzicky nadměrně namáhání, snížení na pracovní zboží, smíkané bez dotazu z místa na místo. Přesto se i hned objevuje lom, na němž i tentokrát musí socialismus uváznout. Není jasných představ a ještě více se nedostává cílevědomých vůdcovských povah. Těžce se nyní mstí vědomá mlhavost hnědé stranické agitace, jejímž ujednaným trikem bylo působit, aby pokud možná každý pod socialismem rozuměl něco jiného. Jednomu znamenalo toto slovo obecný prospěch, druhému tisícimarkovou hranici, třetímu zlomení úrokového otroctví, jinému pracovní společenství, zase jinému odstranění velkých obchodních domů, dalšímu vyvlastnění majetku a většině práci a chléb. Jak krásné by bylo, kdyby se v takovém kritickém okamžiku SA stala čistící nádržkou pro tento pojmový zmatek. Ale k tomu nestačí neurčité tíhnutí ve směru protikapitalistické touhy. To by se lidu muselo ukázat něco představitelného, viditelného, makavého. A takového zaměření k novému řádu není nikdo schopen. Můžeme se proto divit, jestliže se neklidní duchové dávají směrem přímo opačným, jestliže si nadále libují v nepořádku. Všechny výstřednosti a výtržnosti tohoto prvního revolučního roku nutno značnou měrou pokládat za negativně odreagované socializační komplexy. Dosti často jde snad o zcela primitivní vzkypění, která vyplývají sama sebou ze sociální a duševní situace tehdejší SA. Avšak vinu na tomto celém dilematu má nejvyšší vedení, které ze svedené masy SA učinilo socialistickým vnadidlem anarchistické buříče. To je všechno. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech a zítra opět naslyšenou naživo s Míšou.
Který se věděl krásně smiať, chodieval do polí svoje květy polievať a siať. Zrazu zvest preletí, čo nedá mysli zabudnúť, že padol do sietí, z ktorých je ťažké vyklznúť. Hurá na paprike, možno, že skríkneme. Hurá na paprike, časom si zvykneme. Hurá na paprike, ja chcem len stehienko. Hurá na paprike, spievame veľmi na tenko.
Zo stebiel kmene sú, ich veľkosť bije do očí. Obojky neznesú, zrazu sa valia obočí. Žije ľud ľudový, ktorý sa vedel krásne smiať. Neviem,